ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს, იცით თქვენ რა საკვირველია, რომ გუშინ 25 დეკემბერს სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიაში საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ყოველწლიური საანგარიშო სესია გაიმართა, სადაც სეოკის, ესე იგი ამ ოლიმპიური ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა 2015 წელს შეაჯამეს ამ სპორტული სეზონის შედეგები და ახლა სატელეფონო ხაზია საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. გამარჯობა ელგუჯა.
მოგესალმებით.
ელგუჯა, ძალიან ესე ყურადღებით გადავხედე ყველაფერს, რაც გუშინ იყო და ახლაც თქვენი ანგარიში პატარა ესეთი უღურებ და 4 ძირითადი საკითხისაგან შეძგებოდა. ვიდრე ამ საკითხებზე თქვენ ხოდეთ პასუხის გაცემას, მინდა რადიო მსმენელებს ვაცნობო, რომ 2015 წლის საუკეთესო სპორტსმენად მსოფლიოს ჩემპიონი თავისუფალ ჯილდოებაში ვლადიმერ ხენჩეგაშვილია. ხო მართალია? ოლიმპიურ სახეობებში გამარჯვებულთაგან.
გიდასწორებთ, რა თქმა უნდა, ხენჩეგაშვილი არის სპორტსმენი, რომელმაც წელს ძალიან დიდი წარმატება მოიპოვა. ჩვენ 10 წელია არ ყოლია თავისუფალ ჯილდოებაში, მსოფლიოს ჩემპიონი, პრიზიორებმა მოთხოვდა, მაგრამ აი ჩემპიონს 10 წელი ველოდებოდით და სესის წინა დღეს ძალიან სასიხარულო ამბავი გახდა ჩვენთვის, ასევე ცნობილი რაკი მსოფლიო ჩემპიონზე ლაშა ტალახაძე, რომელიც ჰიუსტონში მეორე ადგილზე გავიდა და ეგ ვერცხლის მედალი მიიღო.
ძალოსნობა
გაემარჯვა დიახ, ჩამოართვეს იმ რუს, რომელმაც რეკორდი დაამყარა მსოფლიო დოპინგის გამო და ეს მედალი ლაშა ტალახაძეს გადაეცემა ცოტა მოგვიანებით. ასე რომ ჩვენ ფაქტიურად წლეულს ყავდა 2 მსოფლიო ჩემპიონი ოლიმპიურ სახეობებში და ეს დამატებითი ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს უკვე რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშებისთვის.
ძალიან კარგი. ახლა დაუბრუნდეთ თქვენს გუშინდელ დღის წესრიგს. საერთოდ 2015 წელს ჩატარებული მუშაობის ანგარიშის მოსმენისას და მერე შეფასებისას რა იყო ესეც საინტერესო, რას გამოყოფდით თქვენ ესეც?
მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი ოლიმპიური ამბავი 4 წლეულის გაისათარი აგვისტოში რიო-დე-ჟანეიროში 2015 წელი, აი ჩვენი ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობის თვალსაზრისით გამორჩეული იყო, ამას არ ვამბობ ლამაზი სიტყვებისთვის, მართლა ესე იყო, იმიტომ რომ ჩვენ უმასპინძლეთ ყველაზე მთავარი ამბავი, რა თქმა უნდა, იყო, რომ ჩვენ უმასპინძლეთ თბილისში ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს. რა თქმა უნდა, ეს არის საღმაწვილო შეჯიბრება, ეს არ არის თქვა სპორტული თვალსაზრისით ისეთი შეჯიბრება, თუნდაც რომელიც ბაქოში ჩატარდა პირველი ევროპული თამაშები, მაგრამ სამასპინძლოდ საორგანიზაციო რა თქმა უნდა ძალიან რთული იყო იმის გათვალისწინებითაც, რომ 50 ქვეყანა ჩამოვიდა ევროპისა და საქართველომ როცა მიიღო ამ ფესტივალის მასპინძლობის უფლება, მაშინ ფაქტიურად არანაირი ბაზა გარდა 1-2 სპორტულ ობიექტებს გულისხმობ, ამისთვის არ არსებობდა და ფაქტიურად ის ყველაფერი, რაც გაკეთდა ამ საფესტივალოდ, მოესწრო სწორედ წელიწად ნახევარში აშენდა ისეთ თქვენ 6 სპორტული ობიექტი, რომელიც დარჩება ჩვენი ახალგაზრდების განკარგულებაში და მოემსახურება არაერთი წლის განმავლობაში ქართულ სპორტს. ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, კაპიტალი, რომელიც ჩვენ ამ ფესტივალმა დაგვიტოვა ჩემის მარცხენით, იმიტომ რომ ეს ბაზები სხვა შემთხვევაში ასეთი ტემპით, რა თქმა უნდა, ვერ აშენდებოდა საქართველოში. და გამოსილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ამ ფესტივალის დღეებში და შეფასებები თქვენ გუშინ ესრებოდეთ აი ამ ჩვენს სესიას და იქ ყველა მოისმინა შეფასებები, რომელიც გააკეთა მაგალითად ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტა პატრიკ ჰიკმა და სხვა მაღალჩინოსნებმა, ცალკეული ქვეყნების წარმომადგენლებმა. ეს საოცრად კარგი ორგანიზება იყო. პრინციპში აქ ყველაფერი ხო შედარებითია, თუნდაც სხვა წინა შეჯიბრება, რომელიც ოლანდიაში ჩატარდა, ენის წინა მე 2-ზე კი ვარ ნამყოფი და რაღაც დაბეშილება მაქვს ჩემი ამ ფესტივალთან დაკავშირებით და თუნდაც იმას თუ შევადარებთ, რა თქმა უნდა, გაცილებით მაღალი დონისა იყო ეს ყველაფერი, ბაზები, ოლიმპიური სოფელი, გახსნის დახურვის ცერემონია, ასე რომ ყველანი კმაყოფილნი დარჩნენ. და ნუ შედეგს თუ შევეხებით სპორტულს მოკლედ, ნუ ჩვენ ქონდა 10 მედალი შევახსენეთ ჩვენს მსმენელს, აქედან იყო 4 ოქროსი და ხაზი გახსნით და გავუსვა ეს საინტერესო და სასიხარულო მომენტს, რომ ამ 4 ოქროდან 2 გოგონებმა მოიპოვეს ჩვენებმა პედოშვილმა და ლიპაკტელიანმა ძიუდოში. ასე რომ კაცებს უკვე ქალები წამოუდგნენ გვერდში, ძიუდოში და ეს ამატებები მედია უკვე დიდ ტურნირებზეც გაგრძელდება.
გასაგებია. რაც ახლა მიპასუხე ელგუჯა, იქ ერთი ფაქტი უნდა გავიხსენოთ, ისე რომ როცა ეს ასპარეზობა გამოცხადდა, რომ იქნებოდა თბილისი მასპინძელი და ბრნო იყო, მე მგონი მოწინა ისა მეტოქე ამ
დიახ,
მაშინ გადაწყვეტილი იყო, რომ ძველი ბაზები იქნებოდნენ მასპინძლები, გარემონტდებოდნენ და რაღაცა და გასხოვებით იმისა, რომ აი თქვენ აღნიშნეთ კიდეც და ძალიან სწორია, რომ წელიწად ნახევარში ამდენი ახალი ბაზა აშენდა და ესეც დიდი პლუსია ორგანიზატორების რასაკვირველია და ასახვაც პოვა, სხვათა შორის რამდენადაც ვიცი, დაჯილდოვდა ამ კომიტეტის თავმჯდომარე, საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე გაწეული მუშაობისათვის და თბილისის ქალაქის მერი და რაღაც სრულად ღირსეულად. ეხლა რა უნდა გითხოთ, ვიდრე გადავიდოდეთ ზაფხულის 2011 ოლიმპიური თამაშების მზადებისათვის, აქ არის პუნქტი სხვადასხვა, აი ეგ რა იყო მნიშვნელოვანი ისეთი, რომელიც გამოყოფა და აინტერესებს თქვათ ჩვენს რადიო მსმენელებს, დღევანდელ მსმენელებს.
იქ იყო ორი თემა, ერთი წამოწია თამაშ თეზაძემ, ეს არის ჩვენი აღმასკომის წევრი, რომელიც იყო ადრე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე, მას ჰქონდა პოზიცია, სწორედ აი ამ სპორტული ბაზების მომავალთან დაკავშირებით. ეს ძალიან ისეთი ისეთ საკითხია, რაღაც სპეციფიური, ახლა მე ვაღიარებ, რომ ვერ ყვები ბოლომდე, ის უნდა გადაეცეს. მე ჩემ პოზიცია ისეთია, რომ მთავარია, რომ ამ ბაზებმა იმუშაონ სრული დაწესვით და იქ ივარჯიშონ ჩვენმა სპორტსმენებმა. დაანჩენ ახლა ვის ხელში იქნება ეს, უკვე მეორე ხარისხოვანი გოლია და ამ თემაზე იყო საუბარი და მეორე უკვე თავად ლერი ხაბელოვმა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება წინა არჩევნებთან დაკავშირებით. 2018 წელს მოგეხსენებათ, ახალი შემადგენლობა მოვიდა ოლიმპიური კომიტეტის სათავეში და ძველმა პრეზიდენტმა მაშინდელმა განაცხადა, რომ იქ ამ საარჩევნო სესიაზე, რომ ოლიმპიური კომიტეტს არანაირი დავალიანება არ აქვს და მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 300,000 სამშენებლო კომპანიას სამქონია აფორმებული ხელშეკრულება. მოკლედ ამან სერიოზული პრობლემები შეგვიქმნა სწორედ აი ამ წლის ბოლოს, არა და წინ არის დიდი ოლიმპიური თამაშები და ნუ რაღაც ნაწილი საფორმა მოახერხეთ იქ ყადაღადაედო ჩვენს ქონებას და ნუ ვცდილობთ ამ სიტუაციიდან როზე გამოვიდეთ, რომ არც ერთი პროექტი არ შეფერხდეს, მაგრამ ამის მო ალბათ აუცილებელი იყოს სწორედ იმის გამო, რომ საზოგადოებას, იქ შეკრებულ სპორტულ საზოგადოებას ეს ინფორმაცია ქონოდა და შესაბამისი დასკვნების გამოეტანა.
ალბათ თამაზ თევზაძის გულისტკივილით იმით არის განპირობებული აი მაგვალით, რომელიც ცნობილი გახდა, რომელიც თქვენ ესე დაგაცვათ შეიძლება ითქვას ახალმისულებს ოლიმპიურ კომიტეტში და ამასთანავე დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული იმ ბაზების შენახვა. ხომ ართალია, ვისაც გადაეცემა იმას ფული ჭირდება, რომ შეინახოს პერსონალი. ახლა გაუთავებლად ხო არ იქნება იქ შეჯიბრებები, რომელიც ასეთ რაღაც გარკვეულ შემოსავალს მოიტანს, თქვათ, და სულ დატვირთული ხო არ იქნება? რასაკვირველია, იქნება სპორტსმენები დატვირთული? ახლა იმ სპორტსმენებს, რომლებიც არაპროფესიონალები არიან, უნდა გადაიხადონ ფული, ესეც რაღაც შემოსავალია, რომ მაინც მძიმე ტვირთია, ხომ ართალია?
გეთანხმებით, ზატო, ეს არის საკმაოდ აი რამდენი მილიონი ჭირდება ამ საქმეს, რომ ეს 6 ობიექტი ასე ვთქვათ ფორმაში იყოს და მოემსახუროს განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, როცა გაწყობა აუცილებელია. ეხლა ყველაზე მეტად დაწესულია ეს ახალ სპორტის სასახლეს ეძახიან დარბაზები, რომელიც ხელბურთისთვის აშენდა, სხვადასხვა ხელბურთის ფედერაციას ჰქონდა პრეტენზიები და მე მგონი სამართლიანი მასთან დაკავშირებით ორ დარბაზიანია ესა და იქ ორივეში კალათბურთში შეუშვეს და ნუ ერთი რო ხელბურთს არჩენოდა. მოკლედ ეს პროცესი ახლა მიდის გუშინ ამ თემაზე იყო საუბარი თბილისის მერმან დავით ნარმანიან ეს თემაც ამ თემაზეც გაამახვილა ყურადღება და ნუ როგორც ჩანს ეს საბოლოოდ წელი ეს ობიექტები სპორტის სამინისტროს განკარგულებაში აღმოჩნდება და შესაბამისად ბიუჯეტიდან დაფინანსდება სწორედ აი ეს იჯარა, რომელიც ფედერაციებმა უნდა გადაიხადონ ახალ სპორტის სასახლესთან მიმართებაში ესაკითხი ნაკლებად მოგვარებულია, მაგრამ არის სხვა ბაზები, რომლებიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. მთელი ქალაქი აშენდა, ოლიმპიური პარკი მოეწყო იქ და ის უნდა იყოს ადგილი, სადაც ქართული სპორტის მომავალი აღიზრდება.
კი ბატონო, ეხლა რიო დე ჟანეიროსათვის მზადების შესახებ რაღაც გითხარით ესეთ საიმედო.
კი ბატონო, მაგრამ თუ ნებას დამკავთ, აი ბაქოს თემასაც მინდა ორი სიტყვით
შევხედოთ.
იმიტომ რომ ეს იყო მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი შეჯიბრება, რაც კი ოლიმპიური ეგიდით გაიმართა. პირველად მოეწყო მოგეხსენებათ, იყო სპორტის 20 სახეობაში, აქედან 16 იყო ოლიმპიური და იმ სახეობებში, სადაც ჩვენ სერიოზული პრეტენზიები გულისხმობთ ძიუდოს და ჩიდაობის ორივე სახეობას, პარალელურად ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი და ამან კიდე დამატებით გაზარდა ამ პირველი თამაშების მნიშვნელობა. ნუ ეს ყო გრანდიოზული შეჯიბრება, სხვა შორის ყველა ვინც ამ ტურნეს ესწრებოდა, მათ შორის თომას ბახი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი და სხვებმა აღნიშნეს, რომ ეს იყო ტურნირი, რომელიც ჩატარდა დიდი ოლიმპიადის დონეზე. მოკლედ ჩვენ იქ ფაქტურად ასე ვთქვათ, მივიღეთ ბევრ კითხვაზე პასუხი, რა დონეზეა ჩვენი სპორტი და რა პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს ჩვენ მომავალი წლის ზაფხულის ოლიმპიადისთვის. ნუ 16 მედალი მოვიპოვეთ მოგესენებათ, ნუ მაგრამ მთელი 16 დღე გრძელდებოდა შეჯიბრება და 14 დღე ფაქტურად ოქროს მედლის გარეშე ვიყავით, როცა ძიუდოისტები ჩაერთვნენ ტურნირში, მაშინ ავიღეთ ორი მედალი ალფანდ ჭრიკიშვილმა და ადამაშვილმა მოიპოვა, ადამოქროაშვილმა მოიპოვეს ეს მედლები და ნუ საბოლოოდ ჩვენი 21 ადგილი დავიკავეთ და ვიქ გამოჩნდა რამდენიმე სახეობა, მაგალითად ფაქტურად უკვე ჩვენ ეხმა გადავდივა ამ საუბარში უკვე რიო-ჟანეიროს თემაზე. სალომე ფაჟევა გოგონა, რომელმაც მესამე ადგილი დაიკავა ხატულ ტანვარჯიში, პირველი მედლები აიღა ჩვენმა მშვილდოსნებმა ნარიმანიძემ და ფხაკაძემ შერეულ წყვილებში. მოკლედ ეს ის ხალხია, რომელმაც უკვე მოიპოვეს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია და რომლებიც უკვე აქტიურად ემზადებიან ყველაზე მთავარი შეჯიბრებისთვის 4 წელულისა.
კი, არა, მე მინდა გითხრათ, რომ აი ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრი აქ ამ სტუდიაში და მაინც რამდენი სპორტსმენის წავანას ვარაუდობთ და სულ არ შეცვლილა ეს თქვენი გადაწყვეტილება, რომ ეს 35-17 ეს. ხო, ესე იგი.
არა, ეს ჩვენს გადაწყვეტილებაზე სამწუხაროდ არ არის დამოკიდებული, ეს არის დამოკიდებული.
არა, იმედზე, უბრალოდ იმედზე, იმედზე.
ხო. ხო, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, სწორია, რომ პროგნოზი გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ეს არ იქნება 35 და 27. ნუ დღეს მონაცემებით ასე ჩანს და რეალობა რა იქნება, ამას ყველანი ერთად ვნახავთ. ფაქტიურად გაზაფხულზე უკვე ყველაფერი გარკვეული იქნება. ამ წუთას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ყავს 19 ლიცენზიანტი, მათ შორის არის 5 ძიუდოისტი, რომლებიც ლიდერობენ ტალენტოვან კატეგორიებში. ძიუდოში მოგახსენებათ, ოლიმპიადაზე 7 წონა, ასე რომ კიდევ ორმა უნდა მოიპოვოს იქ არის პრობლემური რამდენიმე წონითი კატეგორია. თავისუფალ ჯუდოში არის 6 წონითი კატეგორია და 4 საათი მოპოვებული და კიდევ 2 უკვე მოსაპოვებელი და ყველაზე ცუდი რაც ამ ეტაპისთვის არის, რომ ბერძნულობაურ ჯიდოვაში ჯერჯერობით არც ერთი ლიცენზიანტი არ უყავს. ეს ძალიან ცუდი შედეგია. ეს ფაქტიურად ამ ბოლო წლებში ჩვენ ამ სპორტის სახეობაში, ბერძნულობაურ ჯიდოვაში ჩემპიონი აღყოლი არც ევროპაზე, არც მსოფლიოზე, ასე რომ ჩვენ ხედავთ ერთი ხვი პრობლემებს, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ დარჩენილ ორ თუ სამ სალიცენზიო შეჯიბრებაში მოახერხებენ თუნდაც რამდენიმე ლიცენზიის მოწოდებას.
რაღაც ის თქმა გინდოდა თქვენ კიდე დამატებით, რომ მითხარით თუ არ გაგჭირდა კითხვა, რაღაც ის თქმა მინდოდა.
არა, მე შემიძლია თქვა ვილაპარაკო, შეიძლება ეს სპეციალისტი საინტერესო იყო, ამას გუშინ ჩვენ სოციალზე ნაწილობრივ შევეხეთ. პრინციპში ყველა საორგანიზაციო საკითხი ჩვენი ჯგუფი უკვე იყო რიო-დე-ჟანეიროში გაეცნო ვითარებას, არა მარტო იმ ჩვენი ყველა ქვეყნის დელეგაცია 206 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას. ყველაზე მეტი აქამდე სარეკორდო იყო 205 ქვეყანა. მოკლედ რიო-დე-ჟანეიროს რაც შეეხება დაწყებული მგზავრობიდან, აი ვინ რომელ დღეს გაემგზავრება, დამთავრებული იქ სადგან თავსდება, აკლიმატიზაცია, ეს ყველა საკითხი უკვე გავლილია, დეტალურად არის დაგეგმილი, დამუშავებული, ბილეთები უკვე შეკვეთილი გვაქვს თვითონავის, დელეგაცია იქნება ოლიმპიურ სოფელში დაახლოებით 65-77 კაცი, ეს სწორედ ლიცენზიანთა რაოდენობაზეა დამოკიდებული, რაც მეტი ლიცენზიანთი ხავს, მით მეტი უფლება გაქვს ოლიმპიურ სოფელში, ეს ოფიციალურ აკრედიტაციას გულისხმობ ხალხი, რომელიც იქ ცხოვრობს, ეს მარტო სპორტსმენები არ არიან, ბუნებრივი იქ არის ხელმძღვანელობა, დელეგაციის ტექნიკური პერსონალი, ექიმები, მწვრთნელები, ძალიან დიდი მეურნეობა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ რთული. ხა ბაქოში მე ვიყავი ამ ჩვენი დელეგაციის ხელმძღვანელი ოლიმპიურ სოფელში, ოლიმპიური მისიის ხელმძღვანელი ქვია ამ სტატუსს და ჩემი თვალით ნახე და ეს პრაქტიკა გავიარე, რამდენად რამდენი პრობლემა წარმოიქმნება ყოველ წუთიერად და სულ გიწევს ამ პრობლემებთან განკლავება. ამიტომ ჩვენ თადარიგი დავიჭირეთ მაქსიმალურად, ნუ ერთია მზადება, ეს ცალკე თემაა, ეს არის პირველი რა თქმა უნდა ფედერაციების და მწვრთნელების სპასოსი მგებლობა, ხელშეწყობა ჩვენი და სპორტის სამინისტროსი, მაგრამ სპორტულ შედეგებზე ბუნებრივია პირველ რიგში პასოს აგებენ ფედერაციები და მწვრთნელები. და დანარჩენი ნაწილი, რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე გონდეს აღკაცბულობა, მიზნო სპორტით იქნებიან, სპორტული ფორმა მიზნოა, იაპონური ძალიან ცნობილი კომპანია. რაც შეეხება სამოსელს, რომელთაც ჩვენ დელეგაცია გამოვა გახსნის ცერემონიალზე, ახლა მიმდინარეობს მოლაპარაკება რამდენიმე ქართულ სამოდელო კომპანიასთან, ერთ-ერთს ავირჩიეთ, გვინდა რომ რაღაც ორიგინალური იყოს ქართული ელემენტებით. მოკლედ ბევრი სამუშაო გვაქვს წინ და მთავარი ამბავი გველოდება უკვე აგვისტოში, ბარე ისიც ვთქვათ რომ იქნება რეპორტაჟები, პირველ აქვს უკვე ნაკიდი აქვს ტრანსლაციის უფლება. უბრალოდ პატარა დროში, პატარა კი არა, საკმაოდ განსხვავება დროის ატყელის გამო და ცოტა დისკომფორტი იქნება მაყურებლის სპორტის გულშემატკივრისთვის, მაგრამ ოლიმპიური თამაშები იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ შუაღამესაც გრძელება დღისაც რიგი შეცვალოს გაცმა, ხა ზაფხულია მაინც იცენებს უმეტესობა, ასე რომ მაყურებელი სპორტს, ჩვენ სპორტსმენებს და გულშემატკივრები რა თქმა უნდა არ მოაყვდებიან.
თქვენ პირველად არ ყოფილხართ ხო ბრაზილიაში რამდენადაც მეც?
მე ხელ ვარ ნამყოფი მაშინ, როცა სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი ვიყავი ბრაზილიაში, ფორტალეზა ქალაქი ჩატარდა კონგრესი, ერთი კვირა მერე ვიყავი რიო-დე-ჟანეიროში, მარაკანაზეც ვარ სხვაში ნამყოფი ნახე თამაში ბოტაფოგოსი და ამერიკა ქვია გუნდს, ასე რომ მარაკანა ჩართულია ამ იმაში, რა ქვია, იქ იქნება საფეხბურთო მატჩები, მოხსენოთ ფეხბურთის არის ოლიმპიადის პროგრამაში და ერთ ვიტყვი და ამით ალბათ
ანოტის
დავამთავრებ. ძალიან კარგია ერთი ამბავი, რომ ოლიმპიურ სოფელთან ახლოს არის ის ბაზები, სადაც ძირითადად ჩვენი სპორტსმენები გამოდიან, სულ 3 კილომეტრია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დრო არის ყველაზე დეფიციტური ოლიმპიადებს, ყველა სკოლგან ეჩქარება, ანუ 3 კილომეტრი, რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტა დისტანცია იყოს ოლიმპიადებს, სადაც 20-25 კილომეტრის გავლა უწევდა სპორტსმენებს ოლიმპიური სოფლიდან. რომ მოკლედ ეს ძალიან კარგია, ძიუდო, ჭიდაობის სახეობები და კიდე რამდენიმე სახეობა, სადაც ჩვენები გამოდიან, ის არის ოლიმპიურ სოფელთან ძალიან ახლოს და ეს პრაქტიკული და მოხერხებულია ძალიან.
ელგუჯა, მე შარშან ვიყავი მსოფლიო ჩემპიონატზე და ვიყავი რამოდენიმეჯერ. აი, სადაც უნდა გაიმართოს, ერთხელ ვისაუბრეთ. მე ძალიან მომეწონა ის ტემპი, ის ენთუზიაზმი, რაღაც და აღარ ვლაპარაკობ თუ რა ქალაქია, წარმოუდგენლად ლამაზი და ისეთი მიმზიდველი რიო-დე-ჟანეირო და სწორედ იქ გისურვებთ წარმატებებს. თქვენ ყველას ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელების წარმატებაც იქნება, ბუნებრივია პირველ რიგში სპორტსმენების გამოსვლა და მედლები, რომელსაც თქვენ ვარაუდობთ და უფრო მეტიც, რასაც ვარაუდობთ. გემშვიდობებით, საუკეთესო საახალწლო სურვილებით. დიდი მადლობა ელგუჯა.
მადლობა.
ელგუჯა ბერიშვილი, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი გვესაუბრებოდა აეხლა და ეს არის მოგახსენებათ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ამ წლის ბოლო გადაცემა. და ახლავე მინდა გითხრათ, რომ მარათონის ბოლო ნაწილში ისევ მომავალ ოლიმპიურ თამაშებს დაუბრუნდებით. და როგორც უკვე თქვით, რომ ეს არის ბოლო გადაცემა, სულ რამდენიმე სიტყვით მოგასალმებთ ფეხბურთის შესახებ. ამ სეზონსიც უნდა ითქვას, რომ ქართული ფეხბურთი ფაქტიურად არაფრით გამოირჩეოდა ბოლო წლებისაგან, ისევ აუტსაიდერები ვართ ევროპასა და მსოფლიოში, თუმცა დიდი დაპირებებია და ერთად ვისურვებთ, რომ ჩვენ ფეხბურთს წინსვლა დაეწყოს 2016 წელს და გამოჩდეს იმ დონის ფეხბურთელი, რომელიც ყურადღებას მიიქცევს არამარტო საქართველოში და ყურადღებას მიიქცევს არა თავისი ნათესავების და მეგობრების, არამედ სხვა ქვეყნებში, სხვა ქვეყნის გულშემატკივრების, როგორც იყო წარსულში, რომელიც სულ უფრო და უფრო შორეული ხდება. ახლა როცა თქვენ გესაუბრებით, შეუძლებელია გულის ტკივილით არ გავიხსენო რამდენიმე დღის წინ ტრაგიკულად დაღუპული დათო პეტრიაშვილი, ყველანაირი სიკეთით შემკული ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც თავისი საქმიანობა ბავშვობიდანვე ფეხბურთს დაუკავშირა და ერთგულად ემსახურა სპორტის ამ ყველაზე პოპულარულ სახეობას. თქვენ იცით, რომ ევროპის საფეხბურთო ასოციაციების კავშირის უეფას გამორჩეული თანამშრომელი გახლდათ დავით პეტრიაშვილი. ხოლო თუ როგორი ავტორიტეტით სარგებლობდა იგი საფეხბურთო წრეებში, ამის მოწმე პირადად მე არაერთხელ ვიყავი უცხოეთის სხვადასხვა ქვეყანაში ყველაზე მაღალი რანგის ტურნირების დღეებში. უეფა ვახსენეთ და ალბათ კიდევ ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ძალზე საწყენია შტამბეშდავი საფეხბურთო ბიოგრაფიის მქონე მიშელ პლატინის ავტორიტეტი, ასე რომ შეილახა. თუმცა სკანდალური ისტორია ჯერ არ დამთავრებულა და მიშელ პლატინიც არ ამგონია, რომ ბრძოლის გარეშე საბოლოოდ დაყრის ფარხმალს.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
ალბათ დამეთანხმებით, რომ ჩვენ რადიო მსმენელებს, სპორტის მოყვარულებს დაამახსოვრდათ გამოჩენილ ქართველ სპორტსმენებთან შეხვედრები აქ რადიო თავისუფლების სტუდიაში. ჩვენ სახელოვან ჩემპიონებთან საუბრის რამდენიმე ჩანაწერი ამ ბოლო პერიოდის გადაცემებში განმეორებით და რასაკვირველია შემოკლებული ვერსიით არაერთხელ მოგასმენით.
დიდი საქმე დაგიწყეთ, ჩემო იასონ, დიდი საქმე.
ტოპ-ტოპზე.
ტოპ-ტოპს მაგალითად დაიძებიან თაობები ჩვენი ფეხბურთელების.
თქვენთან სათხოვარი გვაქვს, მადლობა ბოლოს.
გისმენთ, ჩემო იასონ, გისმენთ.
ბევრს მოგზაურობთ, ფეხბურთი იცით.
ბიჩივიჩ, ელიზორა ყველაფერი მიცვა. დიდი შემონის დაგეხმარები, თუ რამე შემიძლია.
მანკო ნიკოლათესაც ძალიან გაეხარდა ეს ამბავი.
თუ ასეა, შეუდგეთ საქმეს. ბიჭები მდღრიან ყველაფერს. მოდი ვარ, ჩემო იასონ, გელოდები.
ეს იყო პატარა ეპიზოდი რეჟისორ ნანა ჯედლიძის მშვენიერი ფილმიდან „პირველი მერცხალი“. ალბათ გაგახსენდათ ფოთელების თხოვნას, რომ ფეხბურთის თამაში ესწავლებინა, სიამოვნებით დაეთანხმა მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ნამყოფი და მრავლის მნახველი, მათი თანაქალაქელი გემის კაპიტანი, რომელსაც ქართული ფეხბურთის სიამაყე, ნამდვილი ლეგენდა ბორის ბაიჭაძე ასახიერებს. ეს ეპიზოდური როლი თვითონვე გაახმოვანა ბორის ბაიჭაძემ, რაც ფილმის კიდევ ერთი ღირსება. იანვარში საზეიმო დაღინიშნა ბორის ბაიჭაძის დაბადების 100 წლისთავი და სწორედ იმ დღეებში მომზადებული მარათონის ფრაგმენტი გავიხსენეთ ახლა. აპრილში კი 60 წლის გახდა ალექსანდრე ჩივაძე ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული პერიოდის თბილისის „დინამოს“ კაპიტანი.
მეკარე იყო აი დიდ დინამოში ოთარ გაბელელი. საოცარი ალღო ქონდა თამაშის საკითხს. დინამოს რეაქცია ქონდა და ორგანიზატორული ნიჭი ქონდა ძალიან დიდი. ერთი რომ თამას კოსტავა იყო დიდებული მარჯვენა მცველი და იგი ოქოსასოვიჩი იყო ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. შოთა ხინჩიგაშვილი. მე რაც კი მომიწია და ისანაც მომიწია თამაში, როგორც საბჭოთა კავშირის ისეთ დინამოს შემადგენლობაში, მასეთი ძლიერი მცველი მე როგორც შოთა ხინჩიგაშვილი რო ამყოლია პარტნიორად. მე შემიძლია ვთქვა რომ თამამად რომ ერთ-ერთი უძლიერესი მცველი იყო თესელუბაში. ნოდარ ხიზანიშვილი. ფინალურ თამაშში ნოდარ ხიზანიშვილი მაკალ დისლოდოში იყო მის ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში. გია თავაძე ისე თავდაჯერებით ითამაშა რომ აი ეგონებოდა რომ ფერეთავის ცხოვრება თბილისის დინამოში ქონდა გატარებული. ნახევარდაც რომ ზაურსვანაძე კაცი რომელიც ფუტკარებით მუშაობდა. თენგიზ ულაქველიძეც ნარი ნახევარმცველები ასეთი უნივერსალური ფეხბურთელი როგორც თენგიზია იშვიათად ეგულება. რა შეიძლება თქვა ხო ჩემიტალი დარასელეზე კაცი რომელიც შემოიჭრა მეტეორივით ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ძალიან ბევრი ფინალი მინახია. იტალიის ნაირი გატანებული ეს იყო შედევრი. ოლოგუსოვი მარტო შეძლო გადაიწყვიტა და თამაშის ბედი შემოიტრა ელვინა. ფათო კეფიან სიმბოლო იყო თბილისის დინამოში. რამა შენგელია ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფორვარდი იყო. ამ ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო. აი ეს გუნდი შეიქმნა რომელმაც 6 წლის განმავლობაში ერთხელ გახდით ჩემპიონი 78 წელს, ორჯერ თასი მოიპოვეთ 76 და 79 წელს, პრიმიერის პრიზიორები და ბოლოს კიდევ ესე იყო 1981 წლის 13 მაისი.
ჩემი ბავშვობის წლები მასწავლდება. ნაზარადები და რო ვიპარებოდი და რო უყურებდით ტიგვის მასივში დიდი ვიშას და შოთას და სლავას ვარჯიშებს, ეს კი წარმოვიდგენდი რომ როდესმე თბილისის დინამოში მომიწევდა თამაში. და ამ გადასახედიდან რო ვიყურები ნამდვილად ბედნიერი კაცია რომ დიდ გუნდში მომიწია თამაში იმ გუნდში მივახციეთ თითქმის ყველაფერს ჩემპიონის ვიყავით თასიც ავიღეთ ევროპის თასები თასიც ავიღეთ თამაშობდი საბჭოთა ნაკრებში ხავს მეუღლე სამი შვილი ოთხი შვილი შვილი მუშაობ ფეხბურთის ფედერაციაში დღესაც ახლა ვიცით რომ ახალგაზრდა ნაკრების მწვრთნელი ვარ ძველი ჩემის ხორო ფეხბურთსა ვარ ახლა დაკავებული ვისურვებდი რომ ეს დარჩენილი წლები ვიცას ყოფილიყავ ჩემს თანაგუნდელებსა და ჩემეგობრებსა ერთსა და ჩემ შვილებსა შვილიშვილებსა ერთსაც
თებერვალში მეტად საინტერესო წიგნი გამოსცა სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციამ ჩვენი კოლია დერიუგინი მისი ავტორია ჟურნალისტი ილია ბაბუნაშვილი მარათონში სტუმრობისას პოპულარულმა კალათბურთელმა ნიკოლოზ დერიუგინმა თავისი მდიდარი ბიოგრაფიის არაერთი ეპიზოდი გაიხსენა.
დაიწყო ქუთაისში და 6 წლიდან სამეკოთა ბრაზისთან დაიწყო კალათბურთელი ვარჯიში. დაიწყო მეცხრე კლასამდე ვარჯიშობდა სადღაც მე სამეკოთა ქუთაისში მე როცა მოწოდა სიმამლეში რო წავედი. ხო, ამ დროს დინამო თბილისი ლეონოსაშვილმა დაინახა და შეუხვდა რომ ამ პატარა ბიჭუნასთან გამოვიდნენ კალათბურთელი და გამოიყვანეს თბილისში. ეგ იყო მეცხრე-მეათე კლასი. მეცხრე-მეათე კლასი დაამთავრეს და ადრე იყო დუბლების შემადგენლობა და მე უკვე ძირითადი. ჯერ დუბლებში ვთამაშე, სადღაც ნახევარი წელი. ახლა წელი 19 და მე უკვე გადავიყვანეს დინამო ძირითად კოჩი. თელი გუნდი დამიჭირო ხარ და იმახა რომ ეს მომავალი ხალხი არ ვიტყვი ახლა ვარსკვლავები ხავე და დაინახეს ჩემში რაღაცა ეს სპორტული ეს ქუთაისური როტორი და თქვათ ეს ჟილკა ეს ხორნაი ნუ რა თქმა უნდა კიდე ღმერთი გამოდის ეს ნიჭი ეს ქონდა ბუნებრივია ეხლა მარტო ერთი სიმაღლე ხო ვერაფერს ვერ გააკეთებ გააკეთე არის ინტელექტუალური სპორტი ესეთი რომ ეს დაამბევრი ფიქრი უნდა ამიტომ მე არ გამიჭირდა ბიჭებთან არ გამიჭირდა ამიტომ უკვე 16 შეიძლება წლიდან დაიწყე თამაში. რო გავდიოდეთ სათამაშოდ, თქვა სხვა ქალაქებში, ხო რა თქმა უნდა, მანდ იყო უკვე დამოკიდებული და მკაცრი თამაში იყო. და ჩვენთან თბილისში განსხვავებით, ჩვენ ხო ერთხელ ჩვენ სისხლივა ქართული და ეს ემოციები და ეს ნუ რა თქმა უნდა, კალათბურთს თამაშობდი და ამ ორი კომბინაციების გვარი, მაგრამ პირველ რიგში იყო ემოცია, ქართული ემოციები და რა თქმა უნდა, ჩვენი ბალანსი გულ შემატკივრები. თქვენ წარმოიდგინეთ 10000 მაყურებელი ასად არის ყოველ მომენტში, სადაც ჩვენ დავდიოდით. თუ მინდა ცსკაში, ლენინგრადის სპარტაკთან, თუ მინდა სტროკიევში არის ყოველდენი ხალხი, როგორც ჩვენთან. კიბეები რო იყოს შესაძლებელი მოგო შემატკივრები, სადაც 12000 მაყურებელი ეწეოდა და ეს იყო რაღაცა სიცოცხლე, ცით, აი გულშემატკივრები რომელიან, რაღაცა ძალიან დიდი ემოცია გაძლევდა რა, აი ეს გულშემატკივრები. ეხლა რასაც გეტყვით, ბატონო ბატონო, მე საერთოდ ნამდვილი არ ვარ, არც ერთ რადიოზე და არც უკანეთ არ მივიციებდი. რა მოხდა ეს 67-ი წელი, რომ 99-ი ხომ გავაკეთეთ, ხო მეორე დღეს უკვე ისეთ როგორც აი ეს კაცი ნახსენები ნახტომერით გავაკეთე სპორტულ კარიერაში რა, ერთი ნაბიჯი კი ხუთი ნაბიჯი გადავაწავლე ზემოთ. ამიყვანეს მე ნაკრებში, გონისკი მომეყვანა ეგრევე ნაკრებში და ну, мамека ладишობდეთ დავდიოდი საზღვარგარეთ. გონისკი მომედა თქო ჩემთან და მე უნდა ყველა იქნებ უნდა მოხვიდეო ჩემთან მოსკოვში რო რუსი გვარი და ყველაფერი ხელი მიწყოს ყველანაირად რომ გადმოხვიდე ჩემთან. თუმცა ცსკაში გაგობდი თუ მინდა დინამოსკოვში. დინამოსკოვში ჩემი ძმა მუშაობს. მე რა თქმა უნდა ვარ თქო ნუ გენერალში მეგიარო ჩემ შეულე თქოს ვარ. Да, ისეთ რა, და იმის მაგრამ მეორე დღეა რაღაცნაირად შეცვა და ხასიათი შეცნობათ. Ну, ვითომ გამრაზდა და ამიტომ ოფიციალურ თამაშებში მე არ დაყავდა. Როგორია, ისე თვის ბოლომდე ვარჯიშობდი ყველანაირ შეგრებაზე და უკვე გამზადებული ვიყავ ყველანაირ. Მაგრამ ბოლოს არ მიშოთა რა ოფიციალურ თამაშში და ისე არ ოფიციალურ თამაშებს წელიწადში 5-ჯერ ერთხელ ამერიკაში დავდიოდით და ევროპაში ყველა, მაგრამ კიდე აი ხაზგაუცმა ოფიციალურ თამაშებს არ 80-მდე, 80-მდე შეიძლება გავხსნა 78 წელი ევროპის ჩემპიონატი გავაცხინა და 79 წელი ფილიპინებში მსოფლიო ჩემპიონატი და პირველი ჩემი ოფიციალური ტურნირი იყო ეს ოლიმპიადა, მოსკოვის ოლიმპიადა. ის მე 1981 წელს ბრინჯაოვავდით. 81 წელს პრაღაში ჩვენ გავხდით ევროპის ჩემპიონები. Да, 82 წელს კოლუმბიაში, კალეში ჩვენ გავხდით მსოფლიო ჩემპიონები.
Маратонში სტურად ყავდნენ სპორტის თითქმის ყველა სახეობის ცნობილი წარმომადგენლები. ბუნებრივია, ყურადღება არ მოკლებიათ მოჭიდავეებს. ამ ცოტა ხნის წინ მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონს, ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონს კლასიკურ ჭიდაობაში რომან რურუას მოუსმინეს რადიო მსმენელებმა. რამდენიმე თვით ადრე კი გურამ საღარაძე მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი თავისუფალ ჭიდაობაში იყო ჩვენთან. ახლა პატარა ფრაგმენტი მაშინდელი საუბრისა.
ქართული ჭიდაობა იმდენად მდიდარია თავისი ილეთ და მრავალფეროვნებით, იმდენად ლამაზია, იმდენად სანახაობრივათას სიკეთით სავსე ჭიდაობა ურთიერთპატივისცემა მეტოქებს შორის და ეს წაქსეულზე იქ როგორც არის ზევიდან უნდა დააგდო და ასე შემდეგ. ეს არც ერთ ჭიდაობაში არ არის მერე და ეხლა მთლიანად ჯუდო იაპონელებს ისე უყვართ ეს ქართული ჭიდაობა. ფეხშიქედის მოკიდება კი არ შეიძლება. ეხლა ჩვეულებრივად გაამგანეს ქართულს. ქართული ჭიდაობა კიდე ჩვენი გენეტიკური აი ესეთი სახეობა ჭიდაობა სულ იქნება. შეიძლება რაღაც თაობათა ცვლაში თუ არ მოხდა ისეთი რაღაც და ის ეხლა კანონზომიერად ყველაფერი დანაგებული. ჭაბუკები, მე ახალგაზრდები, დიდები და ჩვენ ნიჭიერ ხალხს ვარჩევდაი და თაობათაც უნდა კარგად ხდება. მატერიალური ტექნიკური ბაზა გვაქვს უკეთესი შედარებით, ვიდრე ჩვენ დროს იყო. ჩვენ დროს უამრავი ჩემპიონები ხდებოდით, ხოლმე გახსოვს ის პერიოდი 90-იანი, 60-იანი, 70-იანი და ასე შემდეგ. ესე იგი ჭიდაობა ჩვენი, ნუ განუყრელი, ასე ვთქვა, თანამგზავრია. ძალის, სიმამაცის, ვაჟკაცობის და უხვი მედლების.
ისევ დაუბრუნდეთ სპორტის სათამაშო სახეობებს. ბუნებრივია, რაგბისა და წყალბურთის წარმომადგენლებიც ყავდა მოწვეული ჩვენს გადაცემებში. ახლა კი ძალიან რომ არ გაგვიგრძელდეს წარსულზე საუბარი, მით უმეტეს რომ ორი ახალგაზრდა სპორტსმენი უკვე მოვიდა და მალე შემოვლეს სტუდიაში, ხელბურთსაც დაუთმოთ სულ რამდენიმე წუთი და 60-იანი წლების თბილისის ბორევესნიკის ხელბურთელთა გუნდის ერთ-ერთი ვარსკვლავის იმედობ ხაგაძის საუბრის ფრაგმენტით დავამთავროთ დღევანდელი მარათონის ეს ნაწილი.
მე მაინც მგონია, რომ ეკონომიკურმა მდგომარეობამ და ქვეყანაში შექმნილმა პრობლემებმა, ეკონომიკურმა პრობლემებმა, რა თქმა უნდა, სპორტი უკან დაწყება. არა მარტო ხელბურთია, ხო, ავიღო ფეხბურთი, წალბურთი, კალათბურთი, თამაშებს ვამბობ ჯერჯერობით. ერთი რაც შემოგვჭა, ეს არის ჭიდაობა, აი ესეთ მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ჭიდაობა რო აგძარო, ქართული კაცი მაინც იჭიდავს. აი აგძარო შემთხვევაშიც იჭიდავებს. ხო და დანარჩენი აი ამ სპორტულ თამაშებში, ხო, ნუ პრინციპში ჩვენ აი ისეთი განვითარებით ვეღარ მივდივართ წინ. და მე გავიხსენე საფრანგეთის მაგალითი, თბილისის ბურგერსნიკი უგებდით 12-15 ბურთს და მერე იმდენად მიაქციეს ყურადღება, რომ ამოქაჩეს და დღეს მსოფლიო ჩემპიონები არიან და რაღაცა ჩვენც გვჭირდება. ალბათ ქვეყანა უფრო მომძლავრდება, ბევრი წლები დაგვა დაკარგული და ნუ მუშაობა საჭირო და ღმერთის მადლით დღეს ბევრად უკეთესი პირობებიც არის. სპორტის სასახლის გარდა არაფერი არ იყო საქართველოში და დღეს რამდენიმე ქალაქში მშვენიერი სპორტის სასახლეები გვაქვს. ეს არის ქუთაისში, ეს არის ზესტაფონში, ბათუმში იქნება, ეხლა შენდება ამ 2015 წელმა ძალიან კარგი საქმე გაგვიკეთა. მე კიდე პერსპექტივაში გვაქვს 17 წელს 2017-ში იგივე ასაკი მსოფლიო პირველობა იქნება.
Moon river wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream.
ახლა კი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ორ ახალგაზრდა სპორტსმენს, ხმლით მოფარიკავებს საქართველოს ნაკრების წევრებს, ბექა და სანდრო ბაზაძეებს. ისინი არიან ჩვენი სტუმრები, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძმებს ბაზაძეების საფარიკაო ოჯახის მეორე თაობის წარმომადგენლებს, მამათქვეს მერა ბაზაძეს, რასაკვირველია ცნობენ არა მარტო საქართველოში ფარიკაობის მოყვარულებით და სპეციალისტები. ბექა, დავიწყოთ თქვენ, რადგან უფროსი ხართ ასაკით. რამდენი წელია თქვენ ეს გასაგები? 4. თქვენ 27, ხო? 26, 22 გასაგები. თქვენი წარმატებების შესახებ, ესე იგი, რა ტიტულებს ფლობთ? ფლობდით ამ კარიერის მანძილზე დღემდე რას მიაღწიეთ?
მოგესალმებით, მიესალმებით მენელს. ჯერჯერობით ევროპის პრიზიორი ვარ, ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორი, ყველაზე დიდი ტიტული ჩემთვის ეს არის. Ну არის მსოფლიო თასის გამარჯვებული, მსოფლიო თასის პრიზიორი, ევროპის თასის პრიზიორი, გამარჯვებული ასევე. აი ჯერჯერობით ამ ტიტულებს ვფლობ. ნახოთ მომავალ წინარის.
მეცუტავება?
კი, ნამდვილად.
სანდრო, რა სიტყვი ახლა?
მოგესალმებით პირველ რიგში. ეს სპორტი დაიწყე დაახლოებით 7 წლის წინ, ჩემმა ძმამ დაიწყო ჯერ და რო შევხედე მომწონდა მე თვითონაც. და აი 2 წლის შემდეგ მივაღწია უკვე დიდ შედეგს, გავხდი მსოფლიო თასის გამარჯვებული, შემდეგ მარჯის უფრო მოუმატე და პირველად მოვიგე ევროპის ჩემპიონატი 2013 წელს. და შემდეგ გავიმეორე შედეგი და იუნიორებში და შემდეგ მეორეჯერ 2014 წელს 23 წლამდე და შორის ვიღე მეორე ოქროს
მედალი
თბილისში. თბილისში ერთ დღეს მეც დავესწარი,
ერთ დღეს. თბილისში ჩაჭარდა.
მადლობა, ძალიან საინტერესოა. ჩვენი ის არის ქართულ ხასიათში.
აზარტულია.
ძალიან აზარტულია. ეხლა ძალიან ესეთი საფუძვლიანი საუბარი შემიძლია ასე თქვა გქონდა რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები, რომელიც გაიზარდა ჩატარდება. და თქვენ იქ წასასვლელად ძალიან რთული გზაა გასავლელი ქართველი მოფარეკავებით იქ რომ წავიდეთ და ეხლა შეიძლება მე შემეშინდა რომ უფრო რამე დეტალი არ გამოგვწეს ძმებს ამ რთულ გზაზე და ჯობია ვალაპარაკებ დათო სახვაძეს თქვენ გენერალ დიონსკო და გუშინ შევხვდი რადგან დღეს კი მოვიყვანდით მაგრამ ეხლა სხვა მომიმდინარეობს ხო ამ წუთებში ფარეკავების ფედერაციის წლის შედეგების შეჯამება და ამიტომ ეხლა დათო სახვაძე მოყვება თავიდან ბოლომდე რა რთული გზა გასავლელი მოფარიკავეს რომელსაც სურს რომ წავიდეს რიო დე ჟანეიროში.
ჩემი კანდიდატი, პირველი კანდიდატი ფარიკაობიდან ახლავთ სანდრო ბანანძე. შესარჩევი ტურნირები, სალიცენზიო ტურნირები და საერთოდ ფარიკაობაში ლიცენზიის მოპოვების ყველაზე ძნელი კრიტერიუმები არსებობს. 2016 წლის 4 აპრილის მდგომარეობით დგება იმ სპორტსმენების სია, ვინც იქნებიან ლიცენზიის მფლობელი სპორტსმენები. კრიტერიუმები გახლავთ შემდეგი. 2016 წლის 4 აპრილისთვის პირველი 14 სოფლიო რეიტინგში. მაგრამ არა უმეტეს 2-10-ისა 1 ქვეყნიდან. შემდეგ 2 საუკეთესო ევროპელი სპორტსმენი, 2 საუკეთესო ამერიკელი, 2 საუკეთესო აფრიკელი და 2 საუკეთესო აზიელი. დღეს მდგომარეობით რომ მოგახსენებ სანდრო ბაზოძე რეიტინგში გახლავთ 50-ე, მაგრამ გაცხრილის პროცესიდან გამომდინარე მას აკლია სულ 2 საფეხური რომ მოხდეს იმ ლიცენზიისთა სიაში რომლებიც რიო დე ჟანეიროში იფარიკავებენ. იგი მის წინამორბედს ეს გახლავთ ბელგიის წარმომადგენელი მასთან აგებს ზუსტად 26 ქულას. მაგრამ წინ გვაქვს ჩვენ 3 ტურნირი, 2 მსოფლიოს თასი პირად გუნდური იანვრის თვეში, 1 იტალიაში, მეორე ვარშავაში და მესამე გრან-პრი მარტის თვეში კორეის დედაქალაქ სეულში. მაგის გარდა არის კიდევ 9-10 იანვარს სოფლიო თასის ეტაპი, რანგით ყველაზე შედარებით დაბალი, რომელსაც სატელიტი ქვია და ის გამართება სტამბოლში. ასე რომ დაკარგული არაფერი არ არის, სანდრო ბაზაძე ემზადება ამ ტურნირებისათვის და იმედი გვაქვს რომ პირდაპირ 4 აპრილს უკვე სანდრო ბაზაძე ოლიმპიური ლიცენზიისტი იქნება. ამის შემდეგ კიდევ უკვე აპრილის თვეში ემატება 4 ევროპელი სპორტსმენი, ჩატარდება პრაღაში საკვალიფიკაციო ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობას არ მიიღებს იმ ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებმაც უკვე აიღეს ლიცენზია და ევროპიდან 4 სპორტსმენი დაემატება. მაგრამ ფედერაციის სურვილი და ყველა ფარიკაობის მესვეურების სურვილია, რომ აი ბოლო ტურნირზე აღარ მიიღოს მონაწილეობა სანდრო ბაზაძემ და პირდაპირ 4 აპრილს უკვე ლიცენზიისტი ავდეს. როგორც ფედერაცია, ასევე სპორტსმენი, მთავარი მწვრთნელი ყველანი სერიოზულად ემზადებიან სანდრო და ნაკრები გუნდი გაივლის სასწავლო სახლ შეკრებას 19 იანვრიდან რუსეთში, მოსკოვში, რუსეთის უძლიერეს გუნდთან ერთად. შემდეგ იფა როგორც მოგახსენებთ, გაემგზავრებიან იქიდან იტალიის ქალაქ პადუაში. გარდა ამისა, თქვენიცით, რომ გუნდური შეჯიბრება ხმლით ფარიკაობაში ოლიმპიადაზე არ არის, ამიტომ ჩატარდება 2016 წელს გუნდური მსოფლიო ჩემპიონატი ხმლით ფარიკაობაში, ესეც იქნება აპრილის თვეში რიო დე ჟანეიროში. ჩვენი გუნდი დღეისათვის რეიტინგში 17-ა და ამ ტურნირში 16 საუკეთესო გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. დარჩენილი 2 ტურნირი, როგორც მოგახსენეთ, პადოვაში და ვარშავაში, გადაწყვეტავს იმ პირველი 16 გუნდის მონაწილეობას, რომლებიც იფარიკავებენ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ასე რომ, იმედი გვაქვს ოლიმპიადამდე რიოს ბილიკებზე ჩვენი გუნდის წარმომადგენლები ფიფარიკავებენ და მიიღებენ მონაწილეობას.
კი აქვს თქვენ გენერალურ მდივანს იმედი და თქვენი მოსაზრება ხო გაქვთ თქვენც იმედი?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში.
აუ, რა საპირველია.
რა თქმა უნდა, ერთ დავამატებ, ურთულესია რა თქმა უნდა რიოს ოლიმპიადისთვის ლიცენზიის აღება, მაგრამ შანსები მაღალი გვაქვს, ჩემი აზრით, ფიქრობ, ახლა ამერიკაში ვიყავი მე-12-ე. და დიდი ქულები ავიღე და ძალიან დამეხმარა რომ წინ წავწეულიყავი.
კი,
ერთი საფეხურით, ანუ ბელგიელ სპორტსმენს უკვე მიუახლოვდი, ერთნაირი ქულები გვაქვს და დამჩა ორი სპორტსმენი, ბელარუსი და უნგრელი, ვისთანაც მიწევს პაიქრობა, ანუ ამა თუ გადა ერთს მაინც თუ გადავასარი უკვე ლიცენზია არის.
აჰა. ბეკა, გუნდურზე რა სიტყვი?
გუნდურზე როგორც თქვა დათომ, დავით ახმები ერთი ადგილით ჩამორჩებით, მე-17-ები ვართ მსოფლიო რეიტინგში. რითვისაც საჭიროა ამ 16 საუკეთესო გუნდში შესვლა.
დიახ.
ამისთვის არის მსოფლიო თასი, სადაც გამართება იტალიაში, ქალაქ პადოვაში. და ჩვენთვის წინაზე ვიყავით მე-10-ები ამ შეჯიბრზე. ჩვენ თუ იგივე გავიმეორეთ მე-10 ადგილი უკვე იყავთ, მაგრამ ჩვენ ამ არ დავჯერდებით, იმიტომ რომ ჩვენ პირიქით წინ გვინდა უფრო რა თქმა უნდა ფინალისკენ გავიწევთ. ასე რომ დიდი შანსებია რომ მოხვდეთ რიო დე ჟანეიროში მსოფლიო ჩემპიონატზე, გუნდურ მსოფლიო ჩემპიონატზე.
აჰა. მაინც ახლა ამდენი ხანია თქვენ პატარა დრო არ არის, მაგ თქვენ ბავშვობას დაუბრუნდება, რა მინდა გითხოთ. მაინც თქვენ ფარიკაობა რომელი სკოლა მოგწონთ, რომელი ქვეყნის ფარიკაობა მოგწონთ? ისე
დღესდღეობით ჩემის აზრით მაინც რუსები არიან პირველი. რუსეთი და იტალია.
მე სიძლიერეს არ გეუბნები, მე გეუბნები აი სტილი ფარიკაობა,
ანუ
ევროპული სტილი უფრო განსხვავდება ყველას.
ხო,
ანუ არის აზიური კორეელების ოლიმპიური ჩემპიონი, მაგრამ უფრო აი ეს ევროპული სტილი უფრო არის.
ძველი სკოლა.
ისტორია უფრო ევროპული ფარიკაობიდან მოდის, ამიტომ ევროპული სტილი.
ხო.
ევროპული სტილი.
როგორ გონიათ ახლა ამ ევროპული სტილს თქვენ გულისხმობთ ისა ვისა უნგრელებს, იტალიელებს, ფრანგებს, მართალია?
ისტორია აქვს ფარიკაობა.
ხო, კი, რასაკვირველია. და დიდი განსხვავება ქართული ახლა მე ასე თუ ისე ფარიკაობა რომ დაიწყო საქართველოში, მის მერე თვალყურს ვადევნებ და ვიცი მოფარიკაებები როგორები ხო და რაღაცა და აი რომელი უბრალოდ რა განსხვავება ჩვენ სტილსა და თქვენი აზრით, თქვენი აზრით?
გეტყვით, აი ჩვენი აზრით, ხა ადრინდელთან შედარებით ძალიან განვითარდა ფარიკაობა, ყველაფერი შეიცვალა თითქმის, თუმცა აზრი ერთია. უბრალოდ სისტრაფეში არის ა განსხვავება, ძალიან დიდი სისტრაფე ხა დღესდღეობით. მაგრამ განსხვავება ჩვენ ქართულ ფარიკაობასა და ევროპულ ფარიკაობას ისე რომ გამოვყო, არაფერი არ არის. ძალიან დიდი განსხვავება არ არის, მაგრამ ჩვენ ერთი დიდი პლუსი გვაქვს ის, რომ ჩვენ გვაქვს მებრძოლი სული და აი რაღაცნაირი ქართული ჟინი გვაქვს. აი ეს განსხვავება არის. დანარჩენი ყველაფერი იგივე.
ხო, შეასრულე სამ
ეს დავით ახმები შემიწმას. ეგ არის ჩვენი დიდი პლუს,
დიდი პლუს. ისე ახლა მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ, როგორ დაიწყო ეს თქვენი და დაინტერესება ახლა мама ერთია ცნობილი მელია იყო შესანიშნავი მოფარიკავე, მაგრამ თქვენ ესე აგიყოლიათ мама თუ თქვენით გადაწყვეტეთ რომ ორი წავიდეთ ფარიკაობაში? თუმცა ამდენთან თვიცი ეგრე არ იყო სანდრო შემთხვევაში. როგორ იყო?
მე თავიდან ანუ ფეგურტი დავიწყე, ძალიან მიყვარდა. ეხლაც მიყვარს ფეგურტი.
ფეგურტი სულ უნდა გიყვარდეს.
სულ უნდა გიყვარდეს ფეგურტი, ესეთი სპორტია, მაგრამ რო შევხედე ეს სიტყვა, ჩემი ძმა, мама ჩემიც ამ სპორტში იყო. მომეწონა რომ მივედი ის მომთან ფეგურტი, ეხა ჩვენთან ძალიან მიყვარს.
ესაც ხდება. თბილისში ხდება.
თბილისში კი, მე თბილისში დავიბადე, გავიზარდე. თბილისში და აი რომ მივედი დარბაში რომ უყურე ამაჩეჯებს, მეთქი მეც ვწდიებს, მეთქი და თანდათან შევყევი და მომეწონა და გავაქცევი.
თავიდანვე შეეტყო სანდროს რომ დაიწყო ვარჯიში, რომ ნამდვილი მოფარიკავე გადადგებოდა ამისგან და ქონდა აი ეს მაინც სისხლში ალბათ.
შეთითონ როგორ დაიწყო?
მე თვითონ გუდაიში ვიყავით დასასვენებლად ჩასული.
შობლიურ სოფელში, ამათქვეშ,
ხო? ხო, მამულეთში ესე რომ ვთქვა. ხო და მერაბი გამოვიდა, ეს ხმალი ვიპოვე სახში რა, სულ შემთხვევით ძველი მერაბის დროინდელიც ხა. ხო და მაჩვენა ხმალი, მეთქი ეს რა არის და ეს მაჩვენებდი, მეთქი ფარიკაობა, რა ფარიკაობა, მე თვითონ ფეგურთი მომწონდა მეც. მაგრამ მოყარული ეზოში ესე თამაშობდი, ესე არა, სანდო თამაშობდა გუნჯში. ხო, გადავწყვიტე რომ მომეწონა მე თვითონ, რა ის აზარტული აზარტში შევედი, მე რომ დავიწყე უკვე ეს სისტემატიურად ვარჯიში. ასე რომ თოთ გავუგე ფარიკაობას და გადავწყვიტე მე შევსულიყავი და მე არა.
აი ხო,
თანდრო უკვე.
ხო, გასაგებია. რა მაინტერესებს ახლა? მაინც იმ გამარჯვებებში თქვენ რო გაქვთ მოებული ახლა ბევრი მოასწარი და ბევრი წინ გაქვთ კაცო და მიუხედავად იმისა რომ ასე რთულია კაცო რიო-დე-ჟანეიროში ჩასვლას სანდრო შენი სახნია ალექსანდრე მაკედონელი მახვილით გამოდიოდა და ანგრევდა ყველაფერს და შენც რაღაცა უნდა მიმოძო შენ სახლიას ხოდა ძალიან რთული გზა გასავლელი და მე მაინტერესებს აი რაც გაიარა თქვენ გზა იქიდან მე არ ვარ სასიხარულოს განსაკუთრებული სასიხარულოს განსაკუთრებით რთული რომელი იყო აი რომელი გამარჯვება იყო თუ ყველა ერთნაირი
გეტყვით ახლა რა ორი თვის წინ ვიყავი მე-17 მსოფლიო რეიტინგში დიდებში თან უკვე ლიცენზია ჩავთვალოთ რომ იყო.
ხო.
და სამწუხაროდ ევროპის ჩემპიონატზე უაზრო რაღაც შემემთხვა და დისკვალიფიკაცია მომწეს.
ვიცი, ცოტა სუბიექტური ამბავი იყო ხო მართალი?
და ანუ მაგის შემდეგ ორი თვე გამოვტავე. ორი თვე რომ გამოვტავე, ანუ უკან დავიხიე ავტომატურად 50 რაღაცა ვიყავი. და ეხა ანუ ეს გამარჯვება, ეხა გამარჯვება არ იყო, მაგრამ ეს ქულები რაც ავიღე ამერიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან გამიხარდა, ანუ რომ ეს ვთქვათ დაბრუნდი ამ სპორტში და შემიძლია, ჩემ ფიქრობ, რომ შემიძლია მოხვდე ოლიმპიადაზე. იქ ღმერთმაიც რა მოხდება უკვე ერთი დღე არის.
გუნდურში რა გვაქვს ჩამორჩენა?
გუნდურში ეს რომ ჩამოჩენას ამ
ხო ეხლა რაღაცა ხელი გვეშლება რომ წავიდეთ იქ სოფლიოს
არაფერი ისეთი არაფერი არის
ერთი კანადა გვასწრებს
ერთი ქულით გვასწრებს
გამარჯვებებიდან რომელი უფრო დაგამახსოვრდა შენ ნუ საკუთარი გამარჯვებები ასაგებია მაგრამ მეტოქე რომელი მოგწონს ყველაზე ძალიან ეხლაც რომ გამოდის და ფარიგავს
ეგეთი კუმირი არ ყავს მე თვითონ მე ვარ ამ სპორტში და მე ვარ ჩემი თავის გუმის ეგეთი არავინ არ ყავს ისე იტალიელები
ლამაზად ფარიგავს
კი განსხვავებულია ფრანგებისას
ხმალი ეხლა მაინც განსხვავებულია
ანუ უფრო ეფექტურია ხო სამი სახეობა ხმალი დაშნა რაპირა ხმალი უფრო სისტრაფეზე არის აწყობი და უფრო ეფექტურია სანახაობრივადაც უფრო ეფექტურია
მე ძალიან მომეწონა ის გარემოება არ მომეწონა ის რომ ელექტროობა იყო ჩართული და ეხლა მოხსნეს და ეხლა რაღაცა უფრო დაემგონა რაღაცა
განვითარდა
ხო და განვითხო დახვეწილიც გახცა და მე აი რაღაც რომანტიკული გახდა უცებ ეხლა ეს
ლამაზია
დენით რაღაც ეს ცოტა სხვანაირი იყო ესეთი არაბუნებრივი იყო ეხლა შეკრებებზე მითხარით რომ ეს თქვენ წინ გელოდებათ აი როგორ დავითქვან მიდიხართ რუსეთში რატო მაინდამაინც რუსეთი არჩი თქვა
ძალიან ძლიერი სკოლა ყავს რუსეთს ამ სახეობაში ხმალში და იტალიის წინ ეხა მსოფლიოთასი წინ კარგი იქნება ანუ ხუთი სპორტსმენი მივდივარ და ანუ საჭიროა ჩვენთვის არ არის
საბრძოლო პრაქტიკა
იმის ფუფუნება საქართველოში რომ ბევრი სპორტსმენი იყოს და ერთმანეთს ვესპარინგოთ მაგრამ გვაქვს ღმერთის წალობით გვაქვს იმის საშუალება და მადლობა ყველას ვინც გვეხმარება და მივდივართ ეხა შეკრებაზე და იმედი გვაქვს რომ იტალიაში ვაჩვენებთ შედეგს
პადოვაში ხო
კი პადოვაში
მოსკოვში როდის მიდეხართ
19 იანვარს
19 იანვარს მანამდე აქ აღარ
შეკრებამდე
შუა შეკრება თუ ჩვეულებრივი
და არა ვარჯი ხო
ვარჯი შუა ჩვეულებრივი
სისტემატიურად როგორც ვარჯი შევთქო
ხო წასვლის წინ მე უკვე ალბათ ხო ნუ თუმცა მოსკოვში შეკრებაზე მიდიხართ იმედიანად ხართ ისე?
რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის.
არა, იმედი მე არა ახლა მეკითხებით. უცხოელად ესე მითხარით. ხო არა? ღმერთმაქნას, მე მინდა ძალიან ისეთი გულით გისურვოთ, ახლა ფარიკაობა იციან თქვენმა ხელმძღვანელებმა ფარიკაობის ფედერაციის ხელმძღვანელობა რომ უცხო არ არის ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ვიმეორებ ხოლმე ყოველთვის იყო ესეთი შესანიშნავი პიროვნება, მწვნელი სიმონ საყვარელიძე რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში 50-იანი წლების დასაწყისში თავშობლიურ ზესტაფონში და დაიარა სკოლები რო იცოდეთ აი როგორ ხდებოდა ეს ამბავი და ბავშვებს უთხრა რომ 10 ტკავილიანი თხილის ჯოხები მოიტანეთო და მეორე დღეს ყველა მივედით მეც მივედით კინგის სკოლაში სწავლობდი მახსოვს და გვაყენა მე ჩემ თავ შევატყე რომ მოფარიკავე არ გამოვდიო და სულ მალე აი რო იცოდეთ არ ვიცი შეიძლება იცით კიდეც სულ მალე ზესტაფონში ისე დაიხვეწა ეს ფარიკაობა და ისეთ დონეზე მიაღწია რომ ჯერ ერთი ხმალში ყავდა ახალგაზრდობის ჩემპიონი ახალგაზრდა კავშირის ჩემპიონი ჯონდო მაჭავარია.
კი, ამით.
ლიანა შეყრილაძე იყო პრიზიორი ქალებში. კიდე იყო კუკური შარაბიძე რამოდენიმე და იყო ერთი წელი ერთი შეჯიბრება 4-5 წლის შემდეგ როცა ზესტაფონის გუნდი გამოდიოდა საბჭოთა კავშირის პირველობაზე მოკავშირე რესპუბლიკებს მოსკოვის, ლენინგრადის და რიგის გუნდებთან ერთად როგორც დამოუკიდებელი გუნდი.
ამხელა კონკურენცია იყო საქართველოს.
ესე იგი და როგორ დონეზე იყო. ამიტომ ეს როგორი ეს არის რომანტიკული კი ამარა თავდადება უნდა.
რა თქმა უნდა.
ნამდვილად და სხვათაშორის არ მომბეზდება მე სიმონ საყოველიძეზე ლაბარაკი და მინდა ვთქვა რომ ეს იყო პირველი ყოველ შემთხვევაში ახლა მე დიდი ხანია ჩართული ვარ ამ სპორტში ჩემი საქმიანობით და სკოლაშიდაც გატაცებული ვიყავი კითხულობდი ერთ-ერთი პირველი იყო ყველა უზარმაზარ ქვეყანაში საბჭოთა კავშირში როცა თქვა რომ 5-6 წლიდან ბავშვმა უნდა დაიწყო სპორტში სიარული და დაყავდა ერთი პატარა გოგო არჩია და დაყავდა თელ საბჭოთა კავშირში და იცინოდნენ რომ ეს რა ფანტაზიორობს ეს კაცი და რაღაცა
ანახებდა
ანახებდა ამ ბავშვი აკეთებდა და ეს ისია ქონდა ისე ავარჯიშა რომ კლავსდა სინამდვილეში ეს ასე წავიდა მე რე სპორტით ანვარჯიშა და ყველაფერი მე მინდა მადლობა მოგახსენოთ იმედი მაქვს კიდევ არაერთხელ შევხვდებით როგორც გამარჯვებულებს და გულწრფელ თქვენი გულშემატკივარი ვარ კიდევ ვიმეორებ აბას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს პარიკაობისთვის მაგრამ პარიკაობა მე ძალიან მიყვარს და ძალიან გამახარებს თქვენი
წარმატებით
დიდი მადლობა მოწვევისთვის
ცოცხლით ეს სამთრის შესაფერი მუსიკით, მელოდიით, თოვლის მელოდიში ბუნებრივია. ვამთავრებ დღევანდელ გადაცემას, ამ წლის ბოლო გადაცემას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა და მე გემშვიდობებით გადაგზავნებოდი და საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით და გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს 2016 წელს.